Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Primele versete din Apocalipsa 22 ne ajută să aruncăm o privire sumară în interiorul cetății noului Ierusalim. Cea mai mare parte a capitolului 21 ni-l arată pe Ioan cum încearcă să descrie exteriorul cetății. Privește zidurile, privește porțile și temeliile zidurilor. Își aruncă apoi o privire peste ziduri spre interior. Ioan este un evreu credincios, transformat într-un creștin loial lui Hristos. Se uită peste ziduri ca să vadă templul. Ierusalimul antic se distingea drept capitală prin acest edificiu. Templul era pentru un evreu, centrul închinării și al vieții lui religioase. Indiferent de ce colț al țării sau al lumii te aflai, rugăciunile zilnice și invocarea binecuvântării divine trebuia făcute cu fața spre Ierusalim, având în minte templul. Citiți, vă rog, Daniel 6:10 în privința aceasta. După prima venire a Domnului Iisus Hristos, odată cu moartea, învierea și înălțarea Lui, s-a inaugurat un templu ceresc. Toată slujirea sanctuarului de la Ierusalim s-a mutat în simbol în preoția Domnului Iisus Hristos de la dreapta Tatălui. Pentru creștin, sanctuarul ceresc, de data aceasta, este centrul închinării și al vieții lui religioase. Toate privirile lui sunt îndreptate spre Iisus, care este acolo. Mântuirea cuiva depinde în mod direct de slujirea Domnului Iisus Hristos. După iertarea forensică sau cea din punct de vedere juridic de la Golgota, urmează beneficiul personal al fiecăruia din sacrificiul ispășitor al Domnului Iisus Hristos. Acest beneficiu devine parte a cuiva în condiții de ascultare și transformare a vieții în relație cu Iisus Hristos. Creștinii știu acest lucru și privesc în sus. Efeseni 2:6 spune chiar că prin credința în Iisus și noi suntem în sanctuarul ceresc, nu doar El. Noi suntem pe pământ din punct de vedere social, biologic, material, dar suntem în templul din ceruri din punct de vedere spiritual. Ioan este moștenitor al ambelor culturi, iudaice și creștine. Nu e de mirare că pe el îl interesează să vadă peste ziduri templul noului Ierusalim. Dacă ucenicii erau impresionați de templul lui Irod, Matei 24:1, care nu întrecea cu siguranță măreția templului lui Solomon, vă închipuiți la ce se așteaptă Ioan în noul Ierusalim? Dar în cetate n-a zărit niciun templu. Dumnezeu și mielul sunt templul ei. Accesul la Dumnezeu este deci deschis și permanent. Nu mai e nevoie de mijlocitor, de un loc care să-L ascundă pe Dumnezeu de privirile noastre și totuși să ni-L aducă aproape. Contactul nemijlocit cu El va fi posibil. Porțile cetății vor sta mereu deschise. Nu va mai fi noapte, deci porțile nu se mai închid la apus de soare. Noul Ierusalim va fi o cetate plină de slava neamurilor și curată. Nimic întinat nu va intra în ea. După această recapitulare, în clipa de față, Ioan ne introduce în interiorul cetății. Vom citi mai întâi versetele 1 și 2 din Apocalipsa 22, care ne introduc în centrul cetății. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Tabloul acesta are rădăcini vechi testamentale. În primul rând, ne aducem aminte că un râu ieșea din Eden și uda grădina, Geneza 2:10. Acel râu își urma cursul pe patru brațe, fiind adevărate fluvii care străbăteau distanțe și țări imense. Într-un fel, din Eden era binecuvântat întregul pământ. noul Ierusalim preia acest rol. Apa cristalină care iese din jilțul împărătesc, iese din cetate ca o binecuvântare a întregului nou pământ. În Ezechiel 47, versetele 1 la 12, găsim scrisă o profeție care prezintă un râu ieșind din templu și care dă viață tuturor. Spicuind din aceasta, v-aș invita să citim Ezechiel 47, versetele 7 la 9 și 12. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în mare și, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Versetul 12. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Un râu care iese din sfântul locaș, care vindecă și care dă viață. În Apocalipsa 22, râul iese din scaunul de domnie. Imaginea simbolizează simplu că de la Dumnezeu vine viața și vindecarea. Chiar și pomii de pe marginea râului care aduc tămăduire sunt udați și ei cu apa râului care iese din scaunul de domnie. În consonanță este și profetul Ioel, care iată ce spune în Ioel 3:18. În vremea aceea va picura must din munți și va curge lapte din dealuri, toate păraiele lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Valea Sitim este de tristă amintire pentru istoria Israelului. Strategia lui Balaam a dat roade acolo. Bărbații evrei au intrat în legături nepermise cu femei moabite și prin acestea s-au închinat idolilor. Mai trist este că aceasta s-a întâmplat la hotarele Canaanului. Din cauza acestor fără de legi, unii n-au mai intrat niciodată în Canaan. Faptul că izvorul care iese din casa Domnului va uda Valea Sitim reprezintă o mare speranță. Sunt mulți pe care îi privim azi și credem că n-au ce căuta în împărăția lui Dumnezeu. Sigur, nu vor avea parte de ea. Dar totuși, apa curățitoare a lui Dumnezeu îi va face albi și demni de o societate sfântă. Unii la care nu ne vom aștepta vor fi în noul Ierusalim. Apoi, orice tristă amintire a păcatului va fi ștearsă. Orice teren al fără de legii va deveni un plai al neprihănirii. Thank you. Nimic din noul Ierusalim nu va mai crea în mintea noastră vreo asociere cu experiențe vechi negative. Tot ceea ce în profeți a fost anticipat, prezis, se împlinește acum înaintea lui Ioan, desigur, deocamdată în viziune, la propriu, abia după eradicarea răului din univers. Râul acesta, din noul Ierusalim, stă în contrast cu Eufratul, râul Babilonului. Eufratul furniza elementul esențial al prosperității Babilonului. Prin el trăiește cetatea. Psalmul 137 ne vorbește despre captivitatea evreilor în Babilon și pune în contrast Eufratul și Ierusalimul. Iată ce scrie în psalmul acesta, 137, între versetele 1 și 6. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În sălciile din ținutul acela ne atârnaserăm harpele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine și dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Evreii nu vor să desacralizeze cântările sfinte într-un context umilitor și păgân. Dacă le cântau, dădeau dreptate asupritorilor și părea că sunt niște imnuri iluzorii, că niciodată nu se vor împlini cele scrise în versurile lor, de asemenea că nu se va împlini destinul măreț al Sionului. Atunci evreii au spus, nu vom cânta, nu vom cânta decât acasă. Cântările Sionului nu trebuie cântate în Babilon. Sfințenia nu trebuie amestecată cu păcatul și nelegiuirea. Acum însă, pe malurile râului vieții, să tot cânți din cântările Sionului. Este important să subliniem că Apocalips 22:1 este primul loc în Apocalipsa în care se face referire la tronul divin ca fiind scaunul de domnie al mielului. Până la acest punct, tronul a funcționat ca un prerogativ al lui Dumnezeu Tatăl, un simbol al conducerii sale. Apocalips 3:21 afirmă clar însă că Hristos împarte scaunul de domnie împreună cu Tatăl. Totuși, co-regent fiind, Iisus nu se așează pe tron până când orice rădăcină a răului nu este smulsă din univers. După mileniu, după judecata celor răi și distrugerea acestora, Hristos este marele împărat. Tronul său nu mai este amenințat și nici contestat de nicio pretenție. De acum încolo, tronul este scaunul de domnie atât al Tatălui cât și al Fiului. Vezi Apocalips 22:1, 3 și a se compara cu Apocalips 7:17. Pe ambele maluri ale râului, Ioan vede pomul vieții. Aceasta este o aluzie la grădina Edenului. Geneza 2:9 spune, Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii. A mânca din pomul vieții în Eden însemna a trăi veșnic, vezi Geneza 3:22. Momentul când Dumnezeu interzice perechii sfinte să mai mănânce din pomul vieții ca nu cumva să trăiască veșnic. După ce perechea sfântă a fost izgonită din grădină în urma păcatului, celor doi și urmașilor lor li s-a interzis să se apropie de pomul vieții și să mănânce din el, Geneza 3:23-24. Pomul vieții în noul Ierusalim simbolizează viața veșnică, liberă de moarte și de suferință. Pe noul pământ, în grădina Eden restaurată, pomul vieții nu va mai fi interzis. Este așezat dimpotrivă în mijlocul noului Ierusalim și oricine, oricând, are acces la el. Din nou, familia umană se va bucura de darul vieții veșnice, din care Adam s-a împărtășit înainte de a intra păcatul în lume. Tot ceea ce a fost pierdut prin Adam este acum recâștigat prin Hristos, al doilea Adam, cum îl numește Scriptura. Ideea că pomul vieții rodește 12 feluri de fructe și în fiecare lună nu indică o precizie matematică. 12 este cifra Israelului și a bisericii care au pornit de la 12 patriarhi, respectiv cei 12 apostoli. Ideea este că rodul divers al pomului vieții acoperă nevoile fiecăruia. Toți își vor găsi resursele necesare în pomul vieții. Faptul că rodește lunar sugerează de asemenea și prospețime și vitalitate și nou. Poate că ne dă puțină bătaie de cap ultima propoziție a versetului 2, și anume, frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Lucrul acesta vine din Ezechiel 47:12, pe care l-am citat mai devreme. În Ezechiel se spune că frunzele sunt pentru vindecare, în general, și probabil a evreilor în mod specific. La Ioan, categoria vizată este cea a neamurilor. Ei sunt cei care se vor vindeca cu frunzele pomului vieții. Însă cum ne putem închipui ideea de vindecare în Noul Ierusalim? Vindecarea presupune boală, iar Apocalipsa spune răspicat faptul că moartea și suferința, de orice fel, vor înceta în Noul Ierusalim. Comentatorii oferă două sugestii de interpretare, una falsă și una plauzibilă. Prima este aceea că frunzele au rol profilactic, adică ele previn apariția bolii și în felul acesta se poate spune despre ele că vindecă. Nu poate fi vorba de așa ceva însă. Boala este o caracteristică a lumii păcatului. În împărăția cea sfântă a lui Dumnezeu, boala nu va mai apărea. Nu ai ce să previi. Însă a doua sugestie este destul de credibilă. Comentatorii pun accentul nu pe acțiunea vindecării, ci pe grupul de pacienți, dacă putem spune așa, și anume neamurile. Vindecarea aceasta a națiunilor ar fi expresia figurată care se referă la înlăturarea oricăror bariere naționale și lingvistice. Împărăția lui Dumnezeu nu va mai fi divizată cum este lumea noastră. Popoarele și limbile, altădată separate, vor fi o singură, fericită familie. Profetul Mica surprinde puțin această imagistică. Mica 4 cu 3 și 4. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiară de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă războiul. Ci fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Aș dori să citim mai departe Apocalips 22 cu 3 și 4. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Ideea de blestem ne amintește de păcătuirea lui Adam și a Evei, Geneza 3 cu 17 la 19. Blestemul este rodul păcatului. Cel mai dureros aspect al blestemului este cel legat de interdicția de a mai intra în grădină sau de a mai avea acces la pomul vieții, Geneza 3 cu 22 la 24. Odată cu eliminarea și dezrădăcinarea păcatului, tot blestemul este înlăturat. Cei răscumpărați se întorc în Edenul restaurat și au acces deplin la pomul vieții. Profeția lui Zaharia va ajunge în sfârșit la împlinirea ei. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem în el. Ierusalimul va fi liniștit. Zaharia 14:11. Ierusalimul va fi în sfârșit ceea ce spune și numele lui, o cetate a păcii. Obiectul central al noului pământ este tronul lui Dumnezeu și al mielului. Va fi cu adevărat locul cel mai plăcut de vizitat, obiectivul numărul 1 ca atracție. Scaunul de domnie e un simbol al autorității. Ioan scrie unor oameni persecutați de tronul de la Roma. Scaunul de domnie al cezarilor a fost folosit adesea de Satan ca să persecute poporul lui Dumnezeu. În Noul Ierusalim însă, tronul este simbolul puterii și autorității divine. În contextul păcatului, din tronul maiestății divine ieșau tunete, glasul și fulgere. un simbol al judecății. Acum, din același scaun de domnie, iese viață veșnică și fericire. Cei scriși în Cartea Vieții Mielului, care au drept de intrare în Sfântul Locaș, vor găsi cea mai mare bucurie în închinare și în adorarea lui Dumnezeu. Ei se vor putea apropia de Dumnezeu până acolo încât vor vedea fața Lui. Aceștia vor avea privilegiul care i-a fost refuzat lui Moise. Aș dori să parcurgem împreună Exod 33, versetele 18 la 20. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Va veni însă ziua în care, așa cum spune Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 2, îl vom vedea așa cum este. Faptul că au pe frunțile lor numele lui Dumnezeu ne amintește de Apocalipsa 3 cu 12, o promisiune făcută celor ce vor birui. Este o repetare a ceea ce fusese spus mai înainte despre cei 144.000, și anume că au pe frunte numele lui Dumnezeu și numele mielului. Apocalipsa 14 cu 1. Este semnul de identitate și apartenență al celor mântuiți. Ei sunt ai lui Dumnezeu. Vom încheia cu Apocalipsa 22 cu 5. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Împărăția milenială se continuă în veșnicie. În Apocalipsa se spune că Dumnezeu este Cel care trăiește și domnește în vecii vecilor. Apocalipsa 4 cu 9 și 10, 10 cu 6, 11 cu 15 și 15 cu 17. Pe baza morții lui Hristos pe cruce, răscumpărații săi au fost făcuți împărăție și preoți. Apocalipsa 1 cu 6 și Apocalipsa 5 cu 10. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei 2 cu 12, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Este promisiunea Scripturii că vom împărăți cu Dumnezeu în vecii vecilor, dacă îi vom fi credincioși. Este cert că a domni împreună cu Hristos și Dumnezeu în vecii vecilor reprezintă o dimensiune imensă a autorității. În viața aceasta ne facem pregătirea pentru poziția de împărați în veșnicie. Iisus spune că nimeni care nu este credincios în lucrurile mici nu va fi credincios în lucrurile mari. Dacă ne putem administra cu credincioșie o viață și să facem din Dumnezeu împăratul nostru, putem să primim o chemare extinsă în împărăția lui Dumnezeu pentru a avea o autoritate mult mai mare, pentru că am învățat lecția dependenței, a umilinței și a dragostei. Biserica va domni împreună cu mielul pentru că este soția lui. Aș dori în încheiere să povestesc un lucru pe care l-a relatat Soren Kierkegaard, marele teolog danez, și anume povestea unui prinț care căuta o fecioară potrivită pentru a-i fi regină. Într-o zi, în timp ce trecea prin satul în care îl trimisese împăratul cu treabă, ochii s-au oprit asupra unei fete foarte frumoase, dar din sectorul sărac al acelui loc. În zilele ce au urmat, nu de puține ori a avut ocazia să o mai vadă pe acea frumoasă tânără, de care până la urmă s-a și îndrăgostit. Toate bune, toate frumoase, doar că nu știa cum avea să o ceară în căsătorie. Ar fi putut să-i poruncească să se căsătorească cu el, cine s-ar fi putut opune? Dar chiar și un prinț își dorește ca mireasa lui să consimtă liber și nesilită de nimeni să îi fie soție. Sau ar fi putut să se îmbrace în uniforma cea mai frumoasă, să meargă la fata acasă cu trăsura regală trasă de 6 cai și eventual cu un mare alai. Dar dacă proceda așa, atunci nu ar fi putut fi sigur dacă tânăra îl iubește pe el sau e doar copleșită de splendoarea regală. După cum poate deja vă imaginați, prințul a venit cu o a treia soluție. Și-a dezbrăcat roba regală, s-a mutat în sat, intrând nu cu coroana pe cap, ci îmbrăcat în straie țărănești. Și a trăit în mijlocul sătenilor, cunoscându-le grijile și preocupările, învățându-le limba. Cu timpul, tânăra a ajuns să îl iubească pentru ceea ce era el însuși și pentru că el o iubise mai întâi. Să ne gândim bine la istoria aceasta, pentru că ea reflectă felul în care Iisus se apropie de biserica sa, de mireasa lui. El trăiește printre noi cu un singur scop, ca să ne îndrăgostim de el. În ce-l privește, este dispus oricând să intre în legământul acesta cu noi și să rămână mai mult decât credincios. Dacă vom avea privirile îndreptate către el, îl vom cunoaște așa cum este și peste puțină vreme îl vom vedea așa cum este. Ne reauzim săptămâna viitoare când vom discuta despre cea mai serioasă provocare din finalul Apocalipsei și până atunci vă urez ca Dumnezeu să ne facă parte de noul Ierusalim.